A ten příběh oproti tomu minulému o Tamar, Judovi a Tamar, tak tenhle ten příběh o Jakobovi se v Besídce učí, je dost dobře známý a nevím, jestli asi většina koukám, tak možná jste ho asi slyšeli nebo ho znáte. Přečtu tedy jenom kousek z něho. Tak asi velmi dobře známe z 1. Mojžíšovi 25. kapitoly to, jak přišel Ezau a od 31. verše a byl hladovej a jeho dvojče Jákob řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau, tedy jeho brácha, byli to dvojčata, znovu upozorňuji, měli k sobě od narození velmi blízko. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti hladem, k čemu je mi prvorozenství. Jákob chtěl odpřisáhnout, on mu to odpřisáhnul, tak své prvorozenství prodal Jákobovi. No a chtěl bych dneska přečíst ten příběh z 27. kapitoly 1. Mojžíšovi. Když Izák zestárl, jeho oči už neviděli, zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu, on mu řekl, tu jsem. Izák řekl, hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec, luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov, připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dřív, než umřu. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek, poradila Rebeka svému synu Jákobovi slova. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem. Teď se tu opakuje ta rozmluva a ona mu radí, aby se převlékl za svého bratra Ezaua a udělali to tak, že otec nevidoucí otec Izák požehnal místo Ezauovi Jákobovi. Takže to prvorozenství vlastně vložil na druhorozeného Jákoba. Je z toho obrovský poprask a když čteme jako způsob, jakým to teda Jákob provedl, tak jsou tam detaily, které jako ukazují opravdu ten podvod v plné šíři. Vzal si nějakou kůži kozlečí, aby to dělalo zdání chlupů, aby si to ten otec opravdu spletl, také, aby byl pořádně cítit, tedy aby nemohl podle čichu poznat svého syna Ezaua, tak to přetlouk tou kozlečí vůní, se píše. On to byl smrad teda. Izák váhá, není si jistý, ptá se, jak to, že jsi to tak rychle ulovil, připravil. Tam je věta, kterou chci jako zdůraznit. To mi dopřál Hospodin, říká ten Jákob, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Takže ještě podvod spečetěný takovýmhle prohlášením. Každopádně tedy, když mu Izák požehnal, tak Jákob odešel a přišel Ezau, přinesl jídlo, všechno a teďka se Izák zděsí, že komu to vlastně udělil požehnání. A Ezau, když zjistí, že jeho brácha opět podvedl, vlastně vylákal na něm to prvorozenství už po druhý, tak se dá do hořkého křiku a naléhá na Izáka, na otce, požehnej, i mě, jenomže Izák už požehnání nemá. Tak sice řekne slova, která, ale když čteme, tak jsou spíš k pláči než k radosti. Začínají: tvé sídliště, Ezaue, bude bez žírnosti země, bez rosy z hůry, bez rosy nebeské. Budeš svému bratru sloužit, budeš se toulat bez domova. No, tak vidíte, co zbylo na Ezaua. Ezau se děsně naštval a rozhodl se svého mladšího bratra Jákoba zabít. Rebeka, matka, okamžitě vypraví Jákoba, aby odešel pryč, řekne: zachraň si život a odejdi. Takže tohle je příběh, nebo příběhy, kterými se vstupuje do dalšího pokračování o Jákobovi. Nevím, jestli jste někdy viděli pilotní díl nějaký série filmový, dejme tomu akční třeba nějaké, tak ten pilotní díl, a nebo ještě jinak, takovej thriller, velmi drahej, má první scénu, pětiminutovou scénu třeba. To jsou většinou začátky, které mají uchvátit, ve kterým se ten hlavní hrdina nějak prezentuje. Ukáže v plné síle, v plné kráse. Tohle je vlastně úvodní vstupní děj k Jákobovi. A já se ptám, kde je ta krása, kde je ta síla, kde je ten uchvatný akční hrdina, o kterém budou další díly. Víte, jako výklad tohodlen z toho vstupu ohledně Jákoba a jeho příběhu je rozporuplný, vykladačsky velmi rozporuplný. Protože my nevíme, jestli tohle je dobře nebo špatně, co jsme četli. Někdo řekne okamžitě, no tak to je hrozný, že to je špatně. Ale Bible to nehodnotí. Tam není jakoby řečeno, a Hospodin to viděl a hněval se. To tam není nikde, nebo něco podobného. Hospodin to viděl a souhlasil. Tam není. Je to takhle postavený a my o tom přemýšlíme. Ti, kteří se zabývají výkladem tohoto místa, tak najdeme opravdu zcela protichůdné postřehy. Proč? Protože když se na to podíváme očima nebo pohledem, o co mu šlo, dejme tomu, když si to přepíšeme nebo představíme jako ten velký mocný thriller celovečerní nebo tříhodinový, kdy se zachraňuje země a ten akční hrdina tam má prostě za úkol prostě jako zachránit lidstvo nebo celou galaxii nebo já nevím co, tak prostě udělá různé věci i jako špatný nebo neférový, takový třeba jakože někdo u toho jako zemře a někdo je podvedený. A je to vlastně pro ten daleko vyšší cíl a vyšší úkol, který má jako poslání. Tak hold, jak se říká, když se kácí les, tak jako lítají třísky a hold prostě někdy jako to odskáčou i nevinný pro vyšší cíl. To je jeden úhel pohledu na tenhle ten příběh. Konkrétně Jákobovi přece šlo o boží požehnání. A to je tak obrovská věc, že je přece odůvodnitelné to, co udělal. Jestli si vzpomněte před 14 dny, pokud jste slyšeli o Judově a Támar výklad, tak tam ona udělala podivné věci. Převlíkla se za prostitutku, podvedla svýho tchána Judu a v podstatě zařídila, aby měla děti a aby potom je Juda přijal jako svoje potomstvo a vlastně takhle uchvátila vlastně svoje členství nebo svoji další budoucnost uprostřed toho božího lidu, který měl to požehnání, kterým ona chtěla vlastně se takhle jakoby jako dobrat toho požehnání, proto udělala věci, na kterým je velký otazník. No a tady Jákob vlastně v podobném stylu dělá věci, nad kterými je obrovský otazník, proto aby uchvátil boží požehnání. A proto jsou ty výklady, které říkají, a je jí hodně, že vlastně jako je to pochopitelné. A my když si k tomu, víte, on se dá v Bibli všechno odůvodnit všim. Takže my když si otevřeme slova Pána Ježíše Krista z Matoušova evangelia z 19. kapitoly, tak tam čteme: každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestru, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Dokonce jiný evangelista tam přímo píše, kdo nemá v nenávisti, co to bylo? Kdo nemá v nenávisti svého otce, svou matku, své děti, tak nemůže vejít do mýho království, musí jít za mnou, teď nevím přesně, jak je to tam. Takže tohle vlastně jakoby nahrává tomuhle výkladu. No a vedle toho, a to je na vás, na posouzení, je ten výklad druhý, kde je to špatné jednání, kde vlastně jako nás to má varovat, víceméně jak ne. Je potřeba hledat odpověď jako z božího slova, jestli je pravda to první nebo to druhý. Jak jsem říkal, samotný text nedává nějaké slovo k tomu hodnocení, nedává hodnocení, a přesto tam hodnocení je. Podle mě je to hodnocení samotného jména Jákob. Je to jméno, které znamená lstivý, a to samo jméno Jákob určuje charakter, o kterém jsme četli, o jednání, a kdyby se Pán Bůh k tomuhle charakteru přiznával a říkal, to je v pořádku, takhle to má být, podívejte na praotce Jákoba, jak je krásně lstivý, tak by mu pak ale neměnil jméno v budoucnosti. Víte, Pán Bůh na konci těch Jákobových příběhů mění jeho jméno lstivý, už se nebudeš jmenovat lstivý, tedy Jákob, už se budeš jmenovat zápasí Bůh. Takže se kloním osobně píš k tomu výkladu, že teda to nebylo v pořádku, i když jakomu šlo o dobrou věc. A tak téma toho dnešního zamyšlení, kázání nad tímhle s tím textem je jednoduše nazváno svévolné jednání věřících ve jménu víry. Svévolné jednání věřících ve jménu víry. Jde jim o vyšší cíle, o vyšší věci a jednají jako Jákob. Rabínské i křesťanské biblické vykladači rabínští a křesťanští bibličtí vykladači ve všech dobách omlouvali Jákobovi činy a všechnu špínu házeli na Ezaua. A tak to vypadalo, že opravdu účel světí prostředky. Jsou komentáře a výklady, kteří kladou důraz na Ezauovy hříchy. Snaží se Ezaua opravdu očernit. A tak se tam dočítáme takové kuriozitky, jakože se jako Ezau tvářil jako čestný, ale do svých 40 let sváděl vdané ženy. Já to tam nikde v Bibli nečtu, nikde to tam není, přesto tyhle výklady existují. Snad lze z Bible vyčíst snad jenom to, že tedy uzavřel manželství z vlastní iniciativy, místo aby přenechal volbu rodičům, tedy teď mluvím o Ezauovi. Pak to, že si nevybral ženu ze svého rodu, čímž porušil tradici, a že se oženil s místní pohankou. Tak tohle by se dalo jaksi označit snad jedině, ale každopádně jsou tam výklady, které opravdu nejde v Bibli najít. Izák oslepl, doslova se mu jakoby zamlžil zrak, asi zákal. A rabínský komentář přikládá Izákovu slepotu trápení, které prý měl s Ezauovými manželkami. Prý ty manželky Ezaua, ty Kananejky, tak často pálily pohanské kadidlo, že ten dým Izákovi skalil zrak. Jiný komentátor zase dodává, že sám Bůh ranil Izáka slepotou, aby ho ušetřil pohledu na pohanskou modloslužbu ve vlastním domě. Zkrátka, k tomuhle příběhu je hodně zajímavých a doplňujících informací v židovských výkladech. Velmi mnoho. Všechny ale ukazují Ezaua za toho špatného a Izáka za toho dobrého a správně jednajícího. Přitom, když čteme ten příběh, tak je to prostě komplot, který Jákob se svojí maminkou zosnují proti jeho dvojčeti a proti tatínkovi nebo Rebekčinému manželovi. Nejsou trpěliví. A my se s touhle netrpělivostí setkáváme i dřív u dědečka. Dědečka Jákoba, jmenoval se Abraham. Tam je příběh o tom, jak Abraham nechtěl počkat na boží požehnání a na příchod syna Izáka. A Sára vymyslela, a Abraham s tím souhlasil, pomoct Pánu Bohu. A přivedli si takové utrpení, že potom vlastně jako dochází z jejich strany k vraždě, k zabití, ale ono se to nestalo nakonec, protože Pán Bůh tu služku Hagar se synem Izmaelem, to bylo to jejich řešení, tedy že bude mít syna z otrokyně, aby Pánu Bohu pomohli, protože furt Pán Bůh nic a nic, tak když potom bylo tolik konfliktů a tolik problémů s tou služkou a s tím synem Izmaelem, tak je vyhnali do pouště, což byl rozsudek smrti. To je v podstatě opravdu, jako kdyby je zavřeli dneska někam a tam je nechali umřít hladem a žízní. To též. Tam ale Hospodin zasáhl a zachránil je na té poušti, kam je vyhnal Abraham. To se vidíme jednání s netrpělivosti. Rebeka byla přesvědčená v tomhle našem dnešním příběhu, že jde o všechno. Kdo bude požehnaný, ten bude panovat. Domnívám se, že chybou Rebeky bylo, že si zaměnila boží vyvolení za jakousi instituci moci. Chtěla prostě, aby její oblíbený a milovaný syn Jákob panoval. Nic jiného jí nezajímalo. Léčka vyšla, Izák už na tom byl tak špatně, že mu nesloužil ani hmat, ani sluch. Jákobovi se povedlo otce dost primitivním maskováním přesvědčit, že je Ezaul. podváděl i takzvaným jidášovským polibkem a oklamal svého nebohého otce. Pozornil jsem na ten verš ve 20. Jako sice detail, ale důležitý, kdy Jákob říká Ezauvi, jak to stihnul tak rychle. Myslí si, že je to Ezau, že jo? Tedy převlečenému Jákobovi. A Jákob převlečený za Ezaua doslova řekne, Hospodin tvůj Bůh mi to připravil, mi pomohl. Jákob se stydí, aspoň něco, aspoň trošku, nějaká lítost, stydí natolik, že se k Hospodinu nepřiznává osobně. Neříká Hospodin náš Bůh, nebo můj Bůh, ale tvůj Bůh. Nazývá Boha Hospodina Bohem svého otce. A v té chvíli totiž je sám sobě Bohem, protože bere Boží plán do svých rukou a podvádí nejenom otce Izáka, ale i Hospodina. Je tam ta vůně toho šatu, to je krásná ironie biblická, protože nevím, jestli máte doma nějakou kozlečí kůži, prostě pokud jo, tak asi pak s ní nebydlíte v jedné místnosti nebo ani v jednom domě. Možná ji máte v chlívku, ale ona opravdu mimořádně smrdí. Každopádně tedy lesce povede, Ezau se dává do hořkého křiku a chce Jákoba zabít. Tady nám to připomíná trošku biblickou zprávu o Kainovi a Abelovi. Ezau podobně jako ten první vlastně syn nebo druhý muž v lidstvu, Kain chce řešit nastalou situaci pomstou. Stejně jako Kain, tak i Ezau poslouchá už jenom svůj hněv. Takže jsme na samotném dně různých pochybení a své vole. Takhle asi akční hrdina v tom našem filmu by začínat neměl. Takhle by asi režisér nenapsal úvodní scénu k tomu slavnému a úžasnému Jákobovi. Je to scéna o tom, že hřích přináší smrt, doslova mzdou hříchu je smrt, protože Ezau říká zabiju ho. Zabiju ho, to jinak nejde. A vlastně celé další film je o tom, jak Jákob prchá, skrývá se a hledá způsob, jak vlastně přežít. Rebeka ho vypraví, svého syna Jákoba pošle pryč a už ho nikdy neuvidí. Tohle to tam není takhle vypíchlý, ale je to jasné, je to patrné. Uvědomíme si tu tragédii. Ona vlastně mu pomohla k tomu, aby získal prvorozenství. Teďka si přála, že jo, aby to bylo teda ta sláva, tohle to všechno, ale ona ho vlastně ztrácí tím. Už nikdy ho neuvidí. Jákob totiž pak zůstane u svého strýce 20 let a Rebeka už ho nikdy nespatří. Tak shrnutí. Co říct? Tak Ezau se chová špatně. Musíme přece jenom brát vážně ty komentáře trošku, které sice si tam dokreslují jeho různě charakterové vady a různý věci, ale i když si tohle odmyslíme, tak to tam prostě je. Ten biblický text to ukazuje, že teda to nebylo v pořádku. Rebeka, matka, se chová špatně, tam je plně jasné, jak to prostě vymyslí, zosnuje opravdu tou lstivostí. Izák, starý slepý Izák, ale taky se chová špatně. On prostě preferuje toho Ezaua tak, jako zcela hloupě později Jakob bude preferovat svého syna Josefa. Prostě tak, že to vzbuzuje hněv v tom Ezauovi a i v Rebece. No a Jákob taky, že jo, hlavní hrdina Jákob, to vidíme. Ten to vlastně vykoná a i kdyby to bylo, dejme tomu, všechno teda jakoby od jeho maminky, matky Rebeky, tak ale to první, co jsem četl, že když ještě před tímhle příběhem jako vychmátnul tu chvíli fakt vyhladovělýho dvojčete bráchy, který v tu chvíli, já nevím, jestli jste někdy fakt měli strašný hlad. Jako já mám proto, měl si, znáš to. No, výklady říkají... No, právě. Ano, výklady říkají, že to bylo lehkovážný, že vlastně kvůli tomu jídlu vlastně prodal to daleko cennější. No. Dokonce přirovnává jakoby ten moment teda pokušení, kde Ezau neobstál a prodal svému bratrovi své prvorozenství za tu mísu šošovice, to je ten příběh před tímhle příběhem, jak jsem četl. Přirovnávají k pokušení Pána Ježíše Krista na poušti, kde mu ten Satan říká, máš hlad, jsi vyhladovělej, jsou kameny, všude plno kamenů, tak řekni, ať jsou chlebem a je to hotový. A Ježíš říká, nejenom chlebem živ je člověk, čili tento obstál. To je zase no, to je...
To nebylo tak, že dneska máme, si najdeme rychlost a máme jídlo. A jakože to asi nemuselo být opravdu tak lehko vážný, takže sice možná byl, schoval způsobem, to byl extrovert pravděpodobně a byla to velková věc, ale s tím hladem do jisté míry asi zápasil.
Teď mluvíš o té míse šošovice?
No,
o obojím.
O obojím.
No ten pokrm v tom našem příběhu dnešním, jak teda jako podvedl Izáka, tak to připravila Rebeka. Jakob nepřipravil.
Asi proto tam nebylo žádný maso, já si představuju, jestli
kůzle, tam bylo kůzlečí maso. No. Protože Ezau byl lovec, tak prostě musel přinést nějaký maso. No. Jo. Dobře, to jsou právě ty dva pohledy, přesně, jo? Jako, že teda jako Ezau kvůli míše šošovice a chvilkovému pocitu hladu se zřekl něčeho daleko většího a slavnějšího. A pak ten druhý výklad, že Ezau se zřekl něčeho mnohem většího a slavnějšího kvůli momentálnímu pocitu hladu. No a ten druhý zase, že říká, ten výklad říká, že Jákob vlastně využil té chvíle bráchovy indispozice a teda jako takhle ho doběh. No. Co máme následovat? Co je pro nás oslovující? Ke komu se máme přiznat? Který z těch dvou je naším vzorem, naším příkladem? No ani jeden, samozřejmě, ani jeden. Je to tragický příběh o tom, že každý z té rodiny dělá chyby v něčem jiném. A Bible není nějaký slavný film, nějaká bondovka, která ukazuje hrdinu a dělá z něj superhrdinu. A Bible se nesnaží ospravedlnit ani jednoho z nich. Rebeka tedy jedná špatně a to její jednání přinese definitivní rozpad rodiny. Ta rodina se rozpadne. Skutečně Ezau utíká a to, co se tam pak děje dál, to prostě není už rodina. Jákob bude muset teprve časem do toho požehnání dorůst. Jinými slovy, ta jeho úporná snaha ho získat v podstatě způsobí, že si na něj bude muset 20 let čekat. On vlastně jako Pán Bůh ho pro něj měl to prvorozenství, když byl druhorozený, a to požehnání prvorozených, ale on prostě to vlastně de facto Pánu Bohu ne pokazil, ale hodně zkomplikoval, hodně. Tedy, jak jsem říkal, dobré věci nebo špatné věci ve jménu víry. A navíc je to rodina, která je vlastně Boží vyvolenou, ke který se potom odvolávají všichni, já říká Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, tedy sám Pán Bůh si nechává říkat tímhletím jménem i tohodle Izáka a Jákoba. Čili my můžeme říct opravdu hluboce nebo opravdu věřící. A jaká hrůza se může přihodit u věřících? Ptá se vnější pozorovatel. Jaké věci to páchají křesťané, když se to úplně vztáhne na současnou dobu? Tolik mluví o pokoji a spravedlnosti a přesto páchají ničemnosti a vedou války. Domnívám se, že tady je pointa příběhu, že je to podobenství o nás samotných, o našem klopítání, o naší nedověře a možná dobré snaze získat dobré věci a nějak se jako opravdu domoci toho Božího požehnání a blízkosti, ale způsobem naprosto nečestným a špatným. Manipulací. Manipulace s tím, co je svaté. Nejvíc to asi svou zbožnou horlivostí pokazila Rebeka. Prostě měla strach, že Hospodin to nezvládne. Jákob je prostě druhorozený, sice jenom o pár minut, ale já musím tomu Pánu Bohu prostě pomoct. To nejde. To nejde. Je to zase jako kdysi ta Sára, já musím Hospodinu nějak pomoct. Ale je to vykřičník i pro nás, když někdy svou zbožnou horlivostí zachraňujeme církev. A je to proto, že vlastně Pánu Bohu nevěříme a máme za to, že co si neuděláme sami, to nebude. Takový jsme, máme krásné zbožné cíle, ale tak nějak se nám občas tyhle cíle mění pod rukou v tragédii. Jákob si ještě mnohokrát chybu svou i chybu své matky připomene a uvědomí si, že teprve v budoucnu, teďka před trošku jako přeskakuju, nebo aspoň naznačuju, to jsou ty ukázky do těch dalších dílů, že až poprosí někdy v budoucnu Ezaua o odpuštění, bude mít jeho cesta smysl. Ale k tomu vede ještě hodně, hodně dlouhá cesta, než zjistí, že Boží požehnání spočívá v něčem jiném, než zajištění rodové posloupnosti. Ale co nám ten příběh chce říct? Snad nám chce připomenout, že i když procházíme hlubokými osobními ztrátami, že má smysl nějak vytrvat. A i když si občas můžeme uvědomit, jak hrozné chyby sami děláme, přesto má smysl jít dál, ne s hlavou vztyčenou, ale spíš někdy možná pokolenou. A to i přesto, že někdy z horlivosti neděláme velké chyby, Pán Bůh to s námi nevzdává. Pro mě osobně evangelium tohodle příběhu, evangelium znamená dobrá zpráva, tohodle smutného a tragického příběhu spočívá v tom, že Bůh se od rodiny Izáka neodvrátil ani po tom, co oni sami vzali Boží vyvolení do svých rukou a šeredně ho zmanipulovali. Hospodin má naději pro Boží lid i do budoucna a Jákob je pak nakonec v budoucnu symbolem pro celý Izrael. Takže tenhle příběh je obdivuhodnou sebereflexí Izraele. Jestliže Izrael má praotce Abrahama, Izáka a Jákoba a teďka má ve svém slově nebo ve své historii tenhle příběh, tak ať už ty rabíni se snaží sebe víc prostě našroubovat na to, že Ezau byl zlý a špatný a Izák byl prostě jako dobrý. Ne Izák, furt to pletu, Jákob. A Jákob byl dobrý. Tak prostě tenhle příběh o tom podvodu tam je. Je sebereflexí národa. Sebereflexí Izraele. A můžeme v tomhle smyslu vidět tenhle příběh jako vlastně výraz pokání, kdy národ, jehož praotcové je Abraham, Izák a Jákob, se přiznává k tomu, že potřebuje pokání, že činí pokání. Vždyť se podívejte na Jákoba, našeho praotce. Takovýmhle způsobem se domohl požehnání. To požehnání v budoucnu potom získá, ale úplně jiným způsobem. Je tam ten žebřík, s kterým se setká s Hospodinem. A zápas u poroka Jabok, ale to je až později. Každopádně tenhle první krok k požehnání, k božímu požehnání, se mu opravdu teda nepoved. A tak evangelium může znít opačně, než to na začátku vypadalo. Na začátku to vypadalo, že účel světí prostředky, ale evangelium v tomhle příběhu je přesně naopak. Že Bůh to s námi nevzdává, ani když my to fatálně, i když my fakt fatálně selháváme. Ne proto, že by Jákob a Rebeka byli svatí a tak si požehnání vymohli, ne tak. Naopak, oni to celé kazili, ale Bůh to s nimi přesto nevzdal. A to je dobrá zpráva. Slyšme tedy radostnou zvěst, Bůh to s námi nevzdává.